Vítajte pri počúvaní špeciálnej epizódy filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Malíček a špeciálnej preto, že sa v súvislosti s prehľadkou škandinávskej kinematografie, ktorá sa tento týždeň začala v slovenských kinách, upravíme na norské, dánske, fínske a švédske filmy, ktoré nás zaujali za posledných viac ako 20 rokov.
Žánrovo otvoríme severskú kinematografiu všetkými smermi, netradičné čierne komédie, studené drámy, premyslené provokácie a vizuálne podmanivé diela. To všetko vás čaká v dnešnom troška chladnom Vertigu.
Času málo, filmov veľa.
Začíname. Jurko, začnem takto rovno zostra. Kedy si videl Idiotov prvýkrát vo svojom živote?
A pravdepodobne v kine. To sú tie zlaté časy preplnených filmových klubov. A teda Lars von Trier mal prízmu tej alternatívnej filmovej hviezdy. Takže pravdepodobne vtedy najvyššie sa hovorilo veľmi o Dogme 95, k čomu sa dostaneme určite. Takže pravdepodobne v kine som ich videl. Vieš čo, možno, ale nevidel som ich ešte raz alebo dvakrát, ale tu začni ty, lebo Idioti nie sú môj akoby taký ten klenot švédskej kinematografie.
Dánsko, holandsko, švédskej kinematografie. My sme začali hneď tak in medias res zostra. Ideme sa hneď rozprávať o veľmi pre mňa osobne kľúčovom filme takého nového nástupu dánskej kinematografie, veľmi progresívnej, ovplyvnenej Dogmou 95 a je to snímka Idioti. Ja som zapýtal aj preto, že kde si to videl, že či si mal teda kinozážitok a či si mal napríklad v Nitre, alebo si ho videl tento film na nejakom festival. Bolo to pre teba v Nitre, pre mňa to bolo na letnej filmovej škole v Uhorskom Hradišti pred 20, myslím, 4 alebo 5 rokmi. Nevedel som sa do sály pomary ani dostať a veľmi, veľmi som chcel tento film. Vtedy diskutovaný, analyzovaný, intenzívne sme ho všetci mladí ľudia vtedy potrebovali vidieť, pretože vtedy bolo lúzerstvo nepoznať artovú kinematografiu, čiže svet fungoval trocha inak, trocha tak, ako mal podľa mňa. A dánsky režisér Lars von Trier, ktorého som spoznával aj vďaka tomuto filmu, ale samozrejme už som videl Breaking the Waves, čiže Prelomiť vlny z roku 1996, čo bol teda pre mňa veľmi kľúčový film a ide o takú trilógiu, ktorú Lars von Trier vybudoval a postavil a sú to filmy Prelomiť vlny, Tanečnica v tme a práve snímka Idioti, ktorá uzatvára taký pohľad na hlavné hrdinky a hrdinov, ktorí zostávajú žiť v akejsi predstave ideálneho sveta napriek všetkému, čo všetko zažili a čím všetkým prešli. To je taký základný motív a Idioti sú snímka, ktorá sa odohráva na predmestí Kodane a ukazuje partiu ľudí, ktorá sa začína hrať na idiotov a začína sledovať svoje okolie pri rôznych návštevách. Je tam taká nezabudnutelná návšteva takej, myslím, továrne alebo fabriky, kde už len ten moment, kto vystupuje z auta a ako to hrajú celé, je, myslím, že pre toho človeka, ktorý ich má previesť tým priestorom, veľmi intenzívnym zážitkom z pohľadu toho, že nevie, čo má vôbec robiť. A práve tie momenty rozpakov, tie momenty, kedy sa ľudia nevedia úplne stotožniť s tým, ako sa k týmto ľuďom správať, tak to vytvorilo tento veľmi kontroverzný a silne provokatívny film Idioti, ktorým Trier jednoznačne zabudoval podľa mňa aj u bežnejšieho publika, aj keď hlavný predaj toho filmu boli asi také tie kontroverzné pornografické scény, kde pornoherci nahrádzali v istých detailných momentoch práve skutočných hercov, ktorí sa v tomto filme vyskytujú, ale pre mňa z pohľadu nejakého spomínania na tento film vôbec nie sú podstatné tie pornografické scény, ako skôr ten námet o rozpakoch, takej neschopnosti komunikácie, falošnej lútosti, neprekonateľných osobných bariér, ktoré hlavné postavy majú v kontexte toho, s kým sa stretávajú naši hlavní hrdinovia, ktorí hrajú teda idiotov. A Lars von Trier niekoľkokrát povedal, že film má byť ako kameň v topánke, má vás boleť pri každom pohybe dopredu a musíte ho cítiť. A myslím, že Idioti možno takých troška nepripravených divákov a diváčky troška zabolia, ale myslím, že to je film, na ktorý sa asi nikdy nedá zabudnúť, teda pre mňa osobne určite nie.
No ono, ty si to do veľkej miery povedal už v tej charakteristike tej topánky. To je veľmi presné. To je ako v podstate, a nie že môj problém s Idiotmi, lebo tam sa, a takto akože u Larsa von Triera ty nemôžeš pochybovať o tom, či on je zručný alebo nie je zručný filmár. On je mimoriadne zručný filmár, len ja mám problém ten, že on proste chce tých filmami spôsobovať bolesť. A ja proste na túto hru akože nie som ochotný pristupovať.
Nerad máš bolesť v kinosále pri filme? Tak, takú myslím, nie akože fyzickú, tak, lebo vieš, toto ešte akože, filmy nedokážu, ale, vieš, ale takú, že mentálnu.
Toho je všade okolo toľko, že ja sa na to nepotrebujem ešte dívať vo filme. Čo je akože pre mňa na idiotoch zaujímavé je to, že tam v podstate artový divák znesie sekvencie, ktoré by mu prekážali, keby ich dal do filmu Adam Sandler alebo nedaj Bože Sacha Baron Cohen, tak by sme hovorili o tom, že to už je kdesi za hranicou nejakej akože takej tej esenciálnej filmovej tuposti, že je to jednoducho na úrovni povedzme, že súlože s tým koláčom, čo je v prcičkách proste akože úplne triviálne, tupé, veľmi vulgárne postavené gegy, ktoré ale v tomto akoby artovom prostredí zrazu akože zmenia poetiku. Ja proste, akože Idioti sú rozhodne akože zábavný film v tom zmysle, že je to taký ten ako, že presne, že keby Adam Sandler prišiel o inšpiráciu a potrebuje niekoho vykradnúť, tak môže vykradnúť Idiotov krásne a dostaneme film na úrovni možno nejakej komédie Zdenka Trošku. Proste, vieš, čo myslím?
Koľko sa nechápem, ako sme sa dostali k Sandlerovi a Troškovi v prípade analýzy Idiotov od
Lebo
Triera,
tie gigi tam sú také.
Lebo A neviem úplne, mne to tak nepripadá. Už podtitul toho filmu, ten si asi nespomínaš, myslím, že bol aj na plagáte, že ide o idiotský film, o idiotov. Pre idiotov. Myslím, že toto by na žiadnom troškovom plagáte vysieť nemohlo, lebo by to jasne, takto asi nikto nezvládol.
Vieš, ale tam ide o to, že tam akože nikto v tej kinosále si nemyslel, že je idiot. Hoci sme tak smiali.
Áno, no, je to samozrejme mimoriadne kontroverzné po tejto stránke. Ten film balansuje na hranici dokumentu a domáceho videa a čaká vás teda nepríjemné miestami príjemnejšie premýšľanie o idiotovi, ktorý drieme v každom z nás a toto myslím, že Trier dokázal veľmi dobre. A ešte sme nespomenuli aj ten spôsob nakrúcania, je to teda ovplyvnené dogmou. Prečo to chcem spomenúť aj fakt, že sa budeme za chvíľku rozprávať o ďalšom dogmatickom filme, respektíve filme, ktorý využíval čiastočne pravidlá dogmy 95. Možno, že naši poslucháči a posluchačky, ktorí sú toho mladšieho razenia, neúplne vedia, čo je to dogma 95. Bol to taký sľub čistoty, ktorý Lars von Trier spolu s Thomasom Winterbergom a v takej základnej dvojici sformovali a bolo tam niekoľko pravidiel, napríklad, že film nesmie obsahovať povrchné scény. To je ťažko definovať, čo to je, ale pre nich to bolo jasné. Žánrové filmy nie sú povolené, formát filmu musí byť akademický 35 mm, režisér nesmie byť uvedený v titulkoch, čo v prípade filmu Idioti naozaj platí, zvuk nikdy nesmie byť zaznamenaný oddelene od obrazu, filmovanie musí byť vykonané priamo na mieste, kde sa príbeh odohráva, nesmie tam byť použité prenášanie rekvizít a podobne, čiže všetko, čo je v tom priestore, musí byť prirodzené, film musí byť farebný a ešte tam boli nejaké také ďalšie
nesmie
pravidlá.
Nesmie hrať iná hudba, ako znie priamo zo sekvencie, ten nemôže áno. používať vlastne identický zvuk, proste je tam ten ako rozmer, že hudba môže byť, ale len keď hrá rádio v miestnosti, alebo keď sú na koncerte, jednoducho taký ten rozmer toho akože autentického filmárčenia. Tých pravidiel, ono, ten manifest má charakter naozaj akože umeleckého manifestu, je to myslím 10 takých akože veľmi jasne formulovaných podmienok, ktoré samozrejme sú zaujímavé tým, ako sa v zápäti ako sformulovali, tak sa začali porušovať, ale to je v podstate jedno, lebo dogma mala v svojom období taký akože veľký rezonančný potenciál, jednoducho to rezonovalo a sledovalo sa to.
Tam ešte bol záver, že ďalej sľubujem, že sa zdržím akéhokoľvek prejavu osobného štýlu, už nie som umelec, sľubujem, že nebudem sa usilovať o vytvorenie diela, pretože považujem okamžik dôležitejší než celok a môjim najvyšším cieľom je zobraziť pravdu mojich postav a situácií. Sľubujem, že to tak budem činiť zo všetkých síl a to aj na úkor akéhokoľvek dobrého vkusu a bez ohľadu na estetické kritériá. Týmto skladám a ukladám svoj sľub čistoty.
Adam Sandler, úplne, aké by to mohol podpísať toto hneď.
13. máj 1995, Kodaň. Idioti sú ale podľa mňa celkom príjemný štart a výlet do dogmy 95, ak teda nemáte za sebou žiaden dogmatický film a film Festen, rodina oslava od Thomasa Winterberga, nie je pre vás natoľko zaujímavý, čo by bola škoda, pretože to je ďalšie skvelé kino, ale v tejto v epizóde Vertiga nedokážeme prejsť samozrejme všetkými dôležitými dánskymi, švédskymi, fínskymi a norskými filmami. Musíme vybrať iba istý balík. A za mňa to je teda snímka Idioti, ktorou začíname a štartujeme dnešné Vertigo, ktoré vám ja osobne tento titul odporúčam. Odporúčam vám aj v súvislosti s tým, že ide o taký zaujímavý návrat do roku 98. Nie je to až tak dávno, ale si uvedomíte, že čo sa všetko zmenilo za tých 25-26 rokov, ako sa svet dynamicky posúva a že snímka, ktorá ani zďaleka nie je tak stará, pôsobí už miestami oveľa staršie, ako v skutočnosti je.
No a hlavne vo vzťahu k kultúrnym štandardom dnešným sú Idioti film, ktorý by neprešiel, ako v žiadnom prípade, to je film, ktorý by už dneska nemohol vzniknúť. Ja v tomto len jeden kontext, lebo ja mám Idiotov spojených práve s Kráľovstvom, teraz s legendárnym seriálom Larsa von Triera, opäť je to čosi, čo treba vidieť, kde on vlastne podobným spôsobom pracuje s postavami, teda v podstate nezohľadňuje ich postihnutie v tom zmysle, že nejakým spôsobom ich neexotizuje, a v tých Idiotoch toto je proste veľmi taký akoby silný motív, kde tie postavy v podstate on zobrazuje akože neuveriteľným spôsobom, ktorý dnes v podstate by narážal na väčšinu kultúrnych kodov, ktoré akceptujeme.
At være idiot, det er en luksus, men det er også et fremskridt.
Jeppe! Poďme ale ďalej. Predstavíme si 12. a asi jeden z takých tých najzábavnejších filmov s certifikátom Dogma 95. Ide o snímku Taliančina pre začiatočníkov, ktorá bola presne pred 24 rokmi. Bol to jeden z tých prvých filmov, na ktorý ja osobne som práve v tomto období začínajúcej mojej kariéry filmového kritika písal recenziu. A je to teda neuveriteľný už 24 rokov. Taliančina pre začiatočníkov je tvoj výber dnešnej epizódy Vertiga. Ty si na tento film tak intenzívne spomínaš, že sa ti dal do tohto výberu. Ja si ho pamätám celkom dobre a bol to teda veľký zážitok, ale v tebe tak zarezonoval v niečom viac?
Vieš čo, veľmi. Ty proste nemáš rád toto členenie mužské, ženské a tak ďalej, ale Lon Scherfig je pre mňa dánska filmárka, ktorá v podstate použila Dogmu takým ako z môjho pohľadu takým ako záškodníckým spôsobom, lebo v podstate sa snažila byť veľmi prísna, čo sa týka tých formálnych pravidiel, a napriek tomu sa jej v podstate podarilo nakrútiť neuveriteľne krásnu žánrovku, hlbokú žánrovku, lebo Taliančina pre začiatočníkov je romantický film, romantická komédia dokonca svojím spôsobom.
Opäť sme inak na predmestí Kodane, aby sme to zaramcovali, kde sa nachádzame, a poďme si povedať, čo sa stane s našimi hlavnými, myslím, piatimi hlavnými predstaviteľmi snímky Taliančina pre začiatočníkov, do čoho oni vstúpia.
Máme tu sériu skrachovancov rôzneho druhu, nie takých akože úplných outsiderov, ale ľudí, ktorí sú z rôznych dôvodov osamelí, je tam vdovec, tá vdovec pastor, je tam kaderníčka, je tam taká dáma, ktorej všetko padá z rúk, lebo je taká troška neobratná, je tam hotelový recepčný, ktorý je taký troška starší, a táto podivná zmes ľudí, ktorí tam žijú takým tým veľmi osamelým životom, sa stretá na kurzoch taliančiny s tým, že je to vlastne pre nich jediný sociálny kontakt, a postupne ako sa tých kurzoch stretajú, tak poznávame my ich osudy, poznávame také ich akoby vnútorné okolnosti, no a ten film speje k tomu, že sa nám tam popária, teda nie, že by sa párili ako fyzicky, ale ako, že ako vzniknú ako páry.
Keby to bol Trier, tak sa možno udeje aj toto, ale toto je umiernenejšie.
Možno sa aj páry, ale mimo kamery, tak to povedzme. A jednoducho je to taký ten rozmer, kde v podstate osamelý veľmi taký, akože máš k ním veľký blízky vzťah, si vytvoríš. Je tam fantastická figura takého chlapíka, ktorý pracuje v reštaurácii, on je nejaká bývalá futbalová legenda alebo bývalý futbalista, to je jeho jediná kvalifikácia, je to neuveriteľný chrapúň a taký prvoplánový frajer, ktorý sa tu proste mení na takého pôvabného týpka. Je to veľmi pekný proste film o osamelých ľuďoch, ktorí k sebe nájdu cestu vďaka tomu, že sa učia cudzí jazyk. Myslím, že pri tomto filme mám chuť opakovať sekvencie. Tam je sekvencia z kostola, kde máme nového pastora, a starý pastor robí prieky. Normálne vstupuje do omši a do týchto, a proste akože chce sa proste ukázať ako neschopného. Jednoducho sú tam dvaja pastori, teda sú to evanjelickí kňazi, ktorí vzájomne si riešia taký konflikt, kde ten jeden stráca vieru, druhý ju má. Veľmi to je vtipné.
Ako dni ubiehajú, všetci pomaly zistujú, že dostali teda takú tú, ako si už spomenul aj ty, takú tú novú šancu niečo z tých svojich predchádzajúcich životov zmeniť, a to vďaka tým večerným kurzom taliančiny a vstúpiť do šťastnejších dní svojich životov. Je to feel good, je to, ja som to aj myslím, že aj tak zadefinoval pred tými dlhými rokmi, ale už neviem, či si to presne tak pamätám, ako som to vtedy písal, ale je to niečo ako Dogma pre začiatočníkov. Je to taký rozbeh toho, že čo vás môže čakať pri tých drsnejších dogmatických filmoch, ale toto je naozaj, že tá pozitívna vec, a myslím, že to aj celkom naštartovalo záujem o štúdiu cudzých jazykov na tých večerných kurzoch, a myslím, že taliančina vtedy aj vyskočila myslím, na Slovensku po premiére tohto filmu, pretože vtedy naozaj platilo pred tými 24 rokmi, že tieto snímky mali pomerne veľkú návštevnosť v tej artovej sfére a bolo úplne normálne, aby všetci študenti vysokých škôl poznali tento typ kinematografie aj z toho dôvodu, že vlastne premietalo sa priamo v aulách. Bol to úplný štandard. A
dokonca dvakrát na niektoré
a
filmy.
A dokonca sa chodilo na niektoré filmy dvakrát.
Nie, premietali sa dvakrát, lebo to taký bol záujem, že tá aula
proste neho... Aj moje platí, aj tvoje platí, lebo tak ja som aj chodil veľa na veľa filmov dvakrát, ale áno, premietali sa dvakrát. Spomenul si už režisérku Lon Scherfig, ktorá ale urobila aj ďalší skvelý film okrem iných, a to je Wilbur sa chce zabiť. A to je
film, o ktorom som presne rozmýšľal, ale potom som si povedal, že vlastne na Wilbura už som šiel, že som Lon Scherfig ako evidoval, takže Wilbur už bol druhý a Wilbur je skvelý, samozrejme, pokračuj.
Áno, čiže máme tu dogmu pre skúsených, ktorú sme si predstavili, to sú Idioti. Máme tu dogmu pre začínajúcich divákov a diváčky, to je taliančina pre začiatočníkov.
Er du gift?
Nej, men jeg går til italiensk.
Det lyder fandme ulækkert.
Vorrei un biglietto per Italia.
Un biglietto per Italia.
Jeg vil utrolig gerne have ind på nogle af mine hold derovre, men jeg er jo meget søgt.
Men du underviser heller ikke i italiensk, gør du?
No a budeme v dnešnom Vertigu pokračovať ďalej, pretože norská kinematografia, podobne ako tá dánska, ponúka tiež rôzne žánrové skoky, zmesy a prekvapenia. A máme tu snímku, ktorú si vybral ty z roku 2009. Inak tiež je zaujímavé, ako ten film zostarol za tých 15 rokov. Tiež troška pôsobí, ako keby som sa pozeral na miestami videoklip Maduaru, že niečo tam už je také staršie. A ide o titul s názvom Dead Snow, ktorý nakrútil Tomi Virkola. Inak mali sme ho, myslím, že pred rokom alebo niečo v slovenských kinách s takým hororom Šialená noc. A tento režisér si v roku 2009 skombinoval, možno aj myslím, že na začiatku sa postaví o tom rozprávajú, že ktoré horory majú radi, kde vypadne telefónny signál, alebo tam vôbec telefónny signál nie, lebo tie postavy telefóny vtedy ešte nemali. Tak je to, myslím, že riešia Petok 13., potom Evil Dead a potom sa oni dostávajú do takého problému, že na tej chatke, na ktorú sa vyberú a idú si užívať zimu, sa udeje v okolí tej chatky niečo divoké a to si poďme predstaviť.
Tam je toho akože viac, čo treba tam proste povedať, ale Tomi Virkola je v podstate akože norský režisér, ktorý nemá, alebo takto, že on má umelecké ambície, ale iné ako programový artový režisér. Proste Tomi Virkola je komerčák. Tomi Virkola je filmový geek, ktorý jeho debut je v podstate veľmi takou ako zaujímavou, formálne nešťastnou alebo ako pre nás takmer nepozerateľnou parafrázou Pulp Fiction, vlastne Kill Bulio. A je to vlastne parafráza Tarantinovek pre všetkým teda Killa Billa, ale to je to proste akože istým spôsobom desivý film. A to platí aj o Dead Snow, teda o mŕtvom snehu, čo je vlastne akoby konvenčná zombie vyvražďovačka alebo zombiacká vyvražďovačka, ktorú pointuje v podstate nejakých posledných 50 minút alebo 30 minút alebo asi 30 minút je to proste, kde my máme proste obyvateľov chaty, ktorí najprv tak akože opatrne riešia veci na chate a majú tam ako zombíkov a tak ďalej, ale potom sa v istom momente rozhodnú, že nebudú ľahkými obeťami a postavia sa v podstate zombíkom tvárou v tvár, čo by nebol problém, ak by tí zombíci neboli nacisti, nejaká divízia, ktorá tam kompletne vstane s hrobom taký poohnívaný a proste si tam idú robiť nejaké komplexy. A toto spojenie proste nacistov, zombíkov a také tej priamočiare akčnej vyvražďovačky z toho robí... akože fantastický, ale veľmi špecifický filmový zážitok.
Je to niečo ako hororový sisu pre tínedžerov a nie len teda, lebo sa tam pracuje teda s fiktívnou postavou, ako je zombík na rozdiel od sisu, kde sa pracuje s reálnymi nacistami, ale tiež je to o tom, že natri to nacistom v najväčšom množstve, ako sa len dá a Dead Snow je akože čistá zábavka, ktorá samozrejme aj rozdelila publikum na tých, ktorým to neprišlo až také vtipné a tých, ktorí sa na tých nočných projekciách počas festivalov celkom zabávali. Ja som aj čítal nejaké recenzie ešte v tej dobe, že ideálne je to mať ako party film, že je to tá sobotná vec k čipsom a pivu a že ľudia sa užívajú tento film, keď sa pozerá na neho nejaká skupina ľudí navzájom a bavia sa spolu, že na to osamotené pozeranie to asi taká veľká zábava nie je. Neviem, či si mal tý zážitok nejakého party sledovania snímky Dead Snow.
Vieš čo, ja som to aj neviem, ako som to sa k tomu dostal. Pravdepodobne to vyšlo direct to DVD, že som to ani vlastne v kine nevidel, videl som to na DVDčku a videl som to ako osamelý, ale mne to nevadí. Ja tieto filmy akože mám rád aj akože v takom súkromí, že nepotrebujem k tomu party, lebo tam je to ešte zaujímavé to, že tento mi Virkola akože jastačka, že nemusíme mať tie filmy radi, ja viem, ty ich nemáš rád a to je v pohode, ale on má proste obrovský komerčný talent. A ono sa to podľa mňa aj ukázalo neskôr, potom ako Janko a Marienka, Lovci čarodejníc, sú proste akože neuveriteľný blockbuster. Je to jednoducho proste spojenie nespojiteľného, ktoré on dokáže urobiť. A akože tie filmy sú proste predovšetkým akože zábava. Veľmi nekorektná, ale zábava. A keďže mne toto vyhovuje maximálne, tak to mám rád. Ale čo je ten druhý sled, že keď to pozrieš takým tým akože objektivizujúcim okom, tak zistíš, že on je dobrý filmár.
No ale ešte zaujímavé na tom celom, že Death Snow má teda pokračovanie, to nakútil sám Tommy Virkola a to je miestami pre mňa osobne bolo zaujímavým zážitkom ako tento prvý diel. A ide o snímku, ktorá sa volá Death Snow Červený versus Mrtvý, tá bola dokonca aj v slovenskej distribúcii presne pred 9 rokmi, skoro úplne, že presne, a mali ju možnosť diváci vidieť aj v slovenských kinách a myslím, že celkom sa mu toto pokračovanie podarilo, samozrejme bolo to rovnako drsné.
Ale už je tam nie ten väčší rozpočet a podľa mňa potrebuješ tomu prvý diel. Akože jastačka, ale proste už je tam vidieť, že ten prvý ako Death Snow, lebo a to je zase ako vec, že zombie filmy majú pomerne živú fanúšikovskú komunitu. A Death Snow 2 už proste prišiel do kín ako istým spôsobom legenda a je tam proste vidieť, že je to ako väčší rozpočet. Proste už je to také akože aj formálne lepšie alebo technicky lepšie, ale ja mám ten prvý rád práve preto, že je prvý, no.
Death Snow je ďalší náš tip v súvislosti s škandinávskou kinematografiou, ktorá nás zaujala za posledných 20-25 rokov. Tých filmov je samozrejme oveľa väčšie množstvo. Vyberáme aj takú tú žánrovú prestrosť toho všetkého, čo sa v oblasti práve dánsko-švédskej, norskej a fínskej kinematografie urodilo.
Klan! Farika!
Rejneme ja to, keď smoje početne snorba po IKG da vles lit lokal istoria om oblo da erfer o kukulval sa nesen po den erfer des netraktu. Under andre verdenskrig så var Østen en utrolig viktig plass for tyskerne. Det var en holdeplass for tyske krigsskip. Folk ble torturert og banket og mishandlet hver eneste dag. Tror man jeg sier det.
V tejto kombinácii vznikol aj ďalší zaujímavý film a ide o found footage snímku, ktorá je tiež hororového charakteru, ktorá tiež už zostarla, ale stále je to podľa mňa veľmi vtipný zápis do žánru found footage, čiže nájdených záznamov alebo záznamov, ktoré pôsobia ako skutočné dokumentárne filmy, ktoré nakrúcajú hlavní hrdinovia. Viete, aký je pravidlo found footage, tam je jedno základné, síce by som ti mohol pomôcť, ale radšej ťa budem nakrúcať. A toto je princíp práve snímky Lovec trolov, ktorú si teraz predstavíme, ktorá má už tiež neuveriteľných 14 rokov, o skupinke študentov, ktorá vyšetruje takú záhadnú sériu vražd medveďov, no zistí, že je tam oveľa niečo zaujímavejšie, pretože začnú prenasledovať takého tajomného lovca, ktorý tých medveďov vraj má strieľať, ale on vlastne je veľký borec na to, že sleduje a strieľa a naháňa trolov a zavedie našich mladých študentov práve do tejto oblasti a ukazuje im tieto bájne mýtické bytosti.
Dokonca je tak fantastické naozaj, že ako ten found footage motív je tam spojený s veľkým sprísahaním, lebo trolovia pochopiteľne teda existujú. Dokonca to má na starosti štát, ktorý im vytvoril, keďže nori sú takí akoby eco-friendly a všetko, oni im vytvorili rezerváciu. Oni tam ponaťahovali proste drôty super vysokého napätia, také tie obrovské drôty, kde si proste na severe Norska.
Ako v Jurskom parku, presne.
Presne. Si urobili z nich proste také ohrady, kde tí trolovia mali proste akoby žiť, ale oni tam sa nechcú byť v tej rezervácii, tak to narúšajú a proste dostávajú sa von. A je tam teda ten chlapík, ten správca toho parku, ktorý to má na starosti a ktorý v podstate tých trolov akýmsi spôsobom akože snaží sa, aby teda akože nevyhubiť ich prípadne, ale aby sa držali v tej rezervácii. A je to ako veľmi vtipné v tom, ako to je, akože aký je to nápad, ale aj ako to je urobené, ako to je naozaj, akože aj to má hororové motívy, že to je akože občas strašidelné, tie mechanizmy Blair Witch, čo tam využijú prakticky všetky, ale zároveň sú tam také tie nápady, kde on akože tuk a natiera sa tým, aby proste ho nezacítili. Také tie, akože väčšina tých rozprávkových schém, ktoré a hlavne z norského folklóru, keď o troloch proste si čítaš, tak on do toho väčšinu toho aplikuje a vzniká z toho fantastický, zábavný kus, no.
André Ovredal nakrútil tento film a využitím tej neúplne špecifickej formy, ktorá mala svoju veľkú popularitu pred pár rokmi a občas sa aj teraz každý rok objaví nejaký film, ktorý využíva found footage princíp a nemusí to byť iba horor, ale väčšinou to teda horor je. Ty si už spomenul tie prepojenia na norskú kultúru, ľudové rozprávky a je tam aj zaujímavý moment tých trolov, pretože môžu byť trolovia s chvostami, viacerými hlavami, schopnosťou cítiť kresťanskú krv, trolovia, ktorí jedia kamene alebo milujú mäso a niekedy sú aj ľudožrútmi. Čiže trolov je veľké množstvo, sú pomalí, starí, silní, hlúpi, rôzne typy trolov a to všetko sa odzrkadlilo aj v snímke Lovec trolov, ktorá patrí do našej epizódy Vertiga, pretože si myslíme, že je to ten žánrový skok, ktorý práve škandinávska kinematografia vie ponúknuť a vie vás ten film aj celkom zabaviť, aj pri tom všetkom, že samozrejme musíte byť pripravení na to, že sa môže udiať všetko, čokoľvek. A to sa samozrejme udeje. Ale je to myslím, že troška ustraženie ako Dead Snow, lebo to je akože čistá jazda toho kilovacieho charakteru.
Toto je viac film, jasnačka.
Ale toto je viac film po každej stránke a hlavne malo to aj celkom veľa medzinárodných uvedení a rozprávalo sa o tom pomerne veľa. A teraz, koľko to je 2 roky dozadu, čo bol na Netflixe film Troll? Neviem, či si na to spomínaš. A ten teda mal tiež veľké ambície. Mňa to teda vôbec až tak extrémne nezaujalo. A skôr radšej spomínam na tento menší indie film s názvom Lovec trolov.
Určite, tam to dokonca pôsobí, ako by to niekto akože našiel a chcel zrecyklovať tým spôsobom, čo samozrejme sa nepodarilo, lebo teda Troll Jägen je jediný a je to, zase je to proste ten film, ktorý proste ukazuje, že tá severská kinematografia je otvorená, čo je myslím akože veľmi dôležité vo vzťahu k tým národným kinematografiám alebo k národným kultúram, že ona je vlastne akože špecifická tým, ako veľmi je otvorená, ako dokáže absorbovať a svojím spôsobom akože prispôsobiť si v podstate akékoľvek témy, akékoľvek zápletky, akékoľvek dokonca filmárske postupy. Je to hrozne také akože progresívne z hľadiska toho, ako sa vlastne paradoxne tá národná kultúra stráži tým, že je proste čo najviac otvorená.
Rozprávali sme sa o filme Lovec trolov.
Skal vi da opp til en gård her oppe, hvor det har vært noe på lokalnyhetene om hendelser.
Er det det dere driver med? Er det et eksperiment?
Michael må i gata et første forsøk.
Inbillar dock att du får behålla dig i upptaget.
Skru av det kameran.
Håll dig att dö!
A čaká nás ďalšia snímka. Tentoraz dánsko-švédsky film.
Budeme sa rozprávať o filme Hon, ktorý má takú zase akože svoju veľkú minulosť. Je to film Tomasa Vinterberga. Prvýkrát dnes a nie naposledy v ňom spomenieme Madsa Mikkelsena ako taký etalón severskej kinematografie, samozrejme herecký. No a Hon je v podstate film o tom, čo dokáže urobiť klebeta.
A veľký problém, ktorý dokáže urobiť hlavnému hrdinovi, 40-ročnému Lukasovi, ktorý sa nedávno rozviedol, žije pomerne teraz taký ustálený život, pracuje v materskej škôlke, ale stane sa taká udalosť, kedy je obvinený z sexuálneho obťažovania jedného dievčaťa, ktoré je práve z tejto materskej škôlky. No a rozšíri sa obrovské množstvo problémov s tým spojených, veľká averzia a veľká agresivita ľudí, ktorí bývajú v tomto malom mestečku, čo sa všetko začína diať jeho životom. A myslím, že Mads Mikkelsen podáva jeden zo svojich hereckých top výkonov kariéry. Samozrejme, on je skvelý herec skoro v každom filme, ale toto mu výrazne sadlo a myslím, že práve to, ako Thomas Vinterberg nakrútil tento film pred 12 rokmi s premiérou na festivale v Cannes, dokazuje, že o tejto téme sa dá rozprávať tak, aby sme zase neznevažovali tie reálne skutočné nahlásenia sexuálneho zneužívania. Toto je veľmi tenký ľad, aby ten film ustrážil to, že samozrejme pomer medzi falošnými nahláseniami obťažovania a tými skutočnými je veľmi malý. Je to tých skutočných je vyše 90% a potom je tam nejaké veľmi malé percento práve nahlásení, ktoré nie sú pravdivé. A toto je film, ktorý ukazuje o to nepravdivé nahlásenie, pretože to dievča to spravilo, pretože ho má rado a vymyslelo si príbeh, ktorý sa začal potom interpretovať úplne iným smerom. A je to veľmi tenký ľad, ale myslím si, že práve snímka Hon ukazuje, ako tento tenký ľad udržať a ukazuje, ako tá dôstojnosť hlavného hrdinu môže sa rozpadať pod tou obrovskou ťarchou práve komunity okolo neho a akéhosi sa rozširujúceho vírusu agresivity voči nemu samému, ktorý akoby nemal konca kraja. Napriek tomu, že následne sa v tom filme veci vyvíjajú v jeho prospech, už to samozrejme zostáva v tej spoločnosti navždy a nedá sa z toho dostať. Pre mňa je to výnimočný zážitok, mám ho na DVDčku, je to ten film, ktorý som rád, že mám doma a myslím si, že patrí medzi také top tituly dánsko-švédskej koprodukcie za ostatných 20 rokov.
To je hlavne film z môjho pohľadu, ktorý je o psychológii davu. Ako psychológia davu je asi proste najrozumnejšie pomenovanie, akože takej tej akože malej ľudskej malosti, kde v podstate my na základe nejakých pocitov alebo dojmov sme ochotní ísť hneď ľudí linčovať, vyvalať v smole a pery a akoby bez ohľadu na to, aká je realita, tak vlastne nechajme prechod proste vášňam a ničíme veci alebo ničíme ľudí na základe niečoho, čo vlastne je akože úplne inak, alebo čo vlastne nie je proste pravda. To je v podstate každá kontroverzná téma na Facebooku, ktorá sa objaví, tak skončí takýmto nejakým prejavom takej tej akože tupej ľudskej stádovitosti, kde vymeníme naše individuálne ego za nejaký proplánový postoj davu a chováme sa ako stádo.
V snímke sa absolútne dokonale prepája realizmus s veľmi pôsobivou kamerou, výbornými kompozíciami a samozrejme excelentnými hereckými výkonmi, čiže intenzívna téma, podľa mňa výnimočné spracovanie a snaha na tom tenkom ľade sa udržať a pomenovať tú tému tak, aby neznevažovala tie skutočné problémy, ktoré sú samozrejme tiež súčasťou týchto vecí a sú často pravdivé. Toto je pre mňa obdivuhodné, že sa podarilo udržať v takejto podobe a v takejto forme.
Wait for a long time?
Yes.
Der er vist noget galt her.
Hvor er der, Pelle?
Lukas!
Hej.
Kigger du lige ind?
A vrátime sa opäť do takého náručia akože jednoduchej žánrovosti, alebo ako to nazvať. Budeme sa rozprávať o filme, ktorý vznikol v roku 2012 v takej rozsiahlej fínsko-nemecko-austrálskej koprodukcii. Nakrutil ho režisér Timo Vuorensola, čo je fínsky režisér. Hudbu k tomu skomponovali Laibach. Ten film má za sebou taký veľmi zaujímavý spôsob vzniku, lebo je to taký ten crowdfundingový spôsob, kde sa fanúšikovia zbierajú, čo je na základe predchádzajúceho Vuorensolového filmu, čo bol taká paródia na Star Trek. Tá vznikla v roku 2005. Tu sa proste Timo Vuorensola stal akoby troška známym v takých tých scifických rúhoch a na základe toho on proste dlho vyberal peniaze a nakrútil film komediálny sci-fi akčný, ktorý sa odohráva na Zemi a podstatná jeho časť na odvrátenej strane mesiaca, kam sa nacisti utiekajú potom, ako prehrajú vojnu a na tej odvrátenej strane mesiaca si vybudujú v podstate takú tretiu ríšu, novú v podstate civilizáciu a pokúšajú sa o návrat na Zem.
No a toto pôsobí neuveriteľne bizarne a ono to samozrejme aj bizarné je a na to, že to je crowdfundingový film, kde 10% financií pochádza priamo od fanúšikov, je to neuveriteľne vyprodukované, pôsobí to uveriteľne a je to na prvý pohľad taká veľmi drsná, čiernohumorná zábava o tom, čo by bolo keby, že naozaj nacisti majú teda na odvrátenej strane mesiaca obrovské základne, ktoré budujú, myslím, že od 70. rokov minulého storočia a je tam dokonca...
No oni tam idú hneď po vojne.
No áno,
ale budujú to postupne, tak,
budujú to postupne a je tam aj mesačný Führer, ktorý sa rozhodne, že čas ovládnutia Zeme konečne prišiel a nastal a začínajú sa diať veci. Iron Sky bol aj v slovenskej distribúcii, dokonca si spomínam na to, že pred tými viac ako 12 rokmi bol na Slovensku aj samotný režisér tohto filmu v rámci uvedenia snímky slovenským divákom a diskusia, ktorá bola k tomu celá pripojená. Čiže bol to taký komplexný zážitok a Iron Sky myslím, že vtedy znamenal aj veľmi veľa pre všetkých nádejných mladých tvorcov, režisérov, ktorí sa snažia urobiť pomerne náročný projekt, nemajú na neho peniaze a zistia, že internet ponúka možnosť vyzbierania si financie od fanúšikov natoľko, že by vedeli dofinancovať, aj keď toto je mimoriadne náročný film v rámci produkcie. Ty si spovedal iba tri krajiny, ale je tam ešte aj Norsko, Belgicko, Dánsko. Je to niekoľko krajín koprodukčných, ktoré sa museli spojiť, aby tento film mohol vzniknúť tak, aby pôsobil ako tá veľká žánrová konkurencia v rámci science fiction, a to je Hollywood, ktorý nastavil isté pravidlá zobrazenia technologických vecí, ako má vyzerať vesmír, aby to bolo uveriteľné, ako má vyzerať science fiction, a keď to vyzerá troška inak, tak to pôsobí trápne, ale myslím, že Iron Sky sa po tejto stránke podaril. Otázka je, že či sa drží kvalita príbehu po celú minutáž, ale to už je samozrejme na vyskúšanie všetkým divákom.
Nedrží, respektíve neboli by to severadia, keby to nechceli komplikovať, a tento vlastne ako v jadre fanúšikovský nadšenecký film sa v podstate polovici mení a pokúša presperovať k dráme, a tak akože chceli povedať niečo závažné, čo mne je sympatické práve preto, že to nie je taká ľahká cesta, ale taká komplikovanejšia cesta. Nie celkom to vychádza, čo je vidieť na pokračovaní, lebo aj Iron Sky má pokračovanie The Coming Race, to je film z roku 2019, ktorý sa u nás už v distribúcii neobjavil, a je to taký, ako je tam proste vidieť, že ambíciou bolo proste vypovedať čosi viac, ako sme vypovedali, a nedopadlo celkom dobre, ale ja mám rád aj to pokračovanie. A každopádne Iron Sky je film, alebo obec sú filmy, ktoré minimálne ukazujú, že sa dá za relatívne málo peňazí nakrútiť veľa filmárskej, takej tej trikovej muziky. Toto je zase veľmi dôležité. Only moments ago, New York has come under attack. Witnesses claim to have seen hundreds of UFOs. It's opening fire! Oh my God! Where are we from? The dark side of the moon! And we come in peace! Who are these guys anyway? Nazis. From the moon. That's too much. One word from me, and the invasion from the moon begins. Invasion? Y'all must be tripping. A z takýchto opulentných vizualít a predstav vesmíru a budúcnosti. Inak tento film sa myslím, že odohráva v roku 2018, ak si dobre spomínam. Čiže nie je to nejaká, že budúcnosť 2150, ale je to už niečo, čo je vlastne z dnešného pohľadu minulosť. No v tom minulosť. Roku 2012 to bolo za dverami.
A to bolo ako, áno, bolo to za dverami, ale bola to ešte stále budúcnosť. Tak z takejto opulentnosti sa teraz vydávame do uzavretého priestoru, pretože v uzavretom priestore sa dajú robiť veľké, veľké veci, hlavne keď dostanete taký skvelý nápad, že zoberiete bývalého policajta, ktorému bola pridelená služba na tiesňovej linke a ktorý odpovie na volanie unesenej ženy. A celý príbeh si musíte vytvárať vo vlastných hlavách, lebo to, čo počujete, ten tiesňový hovor, ktorý tam je, sa postupne rozvíja na veľkú záchranu, ktorú hlavný hrdina začne pomocou toho, ako má pracovať ako policajt a ako má pomôcť hlavnej hrdinke riešiť pomocou iba telefónu a iba rozhovorov. Výnimočný nápad na snímku Tiesňové volanie z roku 2017 je režisera Gustava Millera. Dokonca tento film je remakeovaný v americkej produkcii s Jakeom Gyllenhaalom v hlavnej úlohe, ale tá verzia sa absolútne nepodarila a tento originálny film stojí rozhodne za oveľa, oveľa väčšiu pozornosť. Premiéra bola na, myslím, festivale Sundance a ide o snímku, ktorá mňa osobne baví aj v rámci prednášania, pretože mladí ľudia si pri nej budú musieť celý príbeh predstavovať a tým pádom to štartuje aj také iné procesy rozmýšľania o filme.
Ono to zase nie je čistá abstrakcia, lebo ten hlas toho komentára, respektíve to, že my ten film počujeme, tak on strašne veľa naznačuje. Takže je to taký ten akože...
Ale nevidíme
jasnačka, len hovorím, že je to také akože naozaj, že si vizualizuje si to, čo vlastne počuješ, čo je vo vzťahu akože k filmu paradoxné, ale je to veľmi dobre to funguje. Čo mňa ako baví na tom filme je, že on síce nemá v tému minutáž, akože ani by sa to nedalo, ale on má 85 minút, ten film tak do hodinky a pol má, ale v podstate, jak do neho vstúpiš s takým akože napätím, tak to napätie ťa vlastne akože drží po celý čas a ten film ťa doslova tak akože vypluje na konci, že keď to proste skončí, tak ty si po tých 90 minútach urobíš, že uf, proste máš to také, ale nie, že uf, aké to bolo desivé, ale že konečne, že proste akože neuveriteľný, akože taký ten, akože ten plúd napätia v tom filme, ktorý je obsiahnutý, tak ten proste opadne, akože ten katarzný spôsob, kde není to tak, že je tam proste nejaký vrchol a nejaký pád, ale celý ten film je jednou veľkou gradáciou a potom na konci si proste oddychneš, celé to z teba spadne a máš minimálne dobrý pocit, že to skončilo, že to vyriešilo a že teda fajn, uf.
Film experimentuje s ľudskou predstavivosťou, ako som spomínal, s myslami, strachom a presvedčením, že najsilnejšie filmové momenty sú tie, čo nevidíte. A to je aj dané tým, ako hlavný hrdina stvárnil túto fantastickú úlohu. Volá sa Jakob Cedergren a myslím, že sa mu podaril teda neuveriteľný herecký výkon, na ktorý veľmi ťažko zabudnete. A Tiesňové volanie je pre mňa ten moderný, nový prístup kinematografii, hľadanie nových ciest, ročne vzniká obrovské tisíce celovečerných filmov a v takomto balíku filmov nájsť niečo nové, iné a troška inak spravené, ja si to vždy veľmi vážim. Čiže pre mňa je tento film jednoznačným typom v rámci dánskej kinematografie za ostatných 10 rokov. Volá sa Tiesňové volanie.
Det er alarmcentralen.
Jeg har kørt en cykel og slået min knæ.
Lige på lige. Det er alarmcentralen.
Jeg er lige blevet overfaldet af bestyrelsen.
Jeg bruger politiet lige nu.
Er du taget narkotika, er det korrekt?
Jeg er til fange.
Men det er jo ligesom din egen skyld, ikke?
Chef.
Du er heldigvis tilbage på gaden efter i morgen. Det er jo dejligt.
No a pokračujeme neradosným filmom, ktorý sa spája s dramatickými udalosťami na ostrove Utoja. Utoja 22. júla.
Roka 2011, vtedy sa tedyž odohral veľmi neslávne známy teroristický útok pravicového politického aktivistu Andreasa Breivika, ktorý zabil 77 ľudí na tomto ostrove, účastníkov letného pobytu a mládežníckej organizácie Norskej strany práce. Je to mimoriadne intenzívny filmový zážitok, snímka, ktorú som nechcel, ale videl som ju dvakrát, to druhýkrát som teda nechcel, ale neodolal som si ju pozrieť znova, opäť na filmovom plátne. Eric Pope pripravoval tento projekt pomerne dlho a čakalo sa aj na to, kedy bude ten správny okamih aj pre rodiny preživších vrátiť sa k tejto téme, či už tých 7 rokov je dostačujúcich na to, aby mohli pozvať rodičov, priateľov, kamarátov do kinosál na svetovú premiéru, pozrieť si tento film, ktorý sa vyrovnáva s touto tragickou udalosťou a týmto šialeným besnením Andreasa Breivika na ostrove Utoja. Snímka je nakrútená na jeden jediný záber. Točili sa, myslím, 4 verzie, nakrúcalo sa na ostrove, ktorý nie je ostrovom Utoja, je to podobný ostrov, ale má veľmi podobnú štruktúru a je to teda po tejto stránke jednoznačne mimoriadny zážitok, pretože keď si uvedomíte ten herecký postup všetkých zúčastnených, pozície kamery, teda kamery jednej a tá kompletná choreografia v tom priestore, ako to má celé fungovať, ako to má byť celé načasované, tak to, tá príprava toho nakrúcania trvala tiež veľmi, veľmi dlho a výsledok je hrozný v rámci témy, ale je šokujúco presný a sugestívny v rámci filmového zážitku. To som jednoznačne o tom presvedčený. Utoja 22. júl je pre mňa osobne vôbec jeden z najlepších filmov, ktorý som v živote mal možnosť vidieť napriek ťažobe tej samotnej témy, ale uchvacuje ma, ako sa niekto rozhodne spraviť takéto spracovanie skutočných udalostí pomocou toho najintenzívnejšieho toku času, čiže reálneho času, reálnej jednozáberovky. Dokonca samotný film trvá plus minus rovnako dlho ako besnenie Breivika priamo na tom ostrove, kým prišla polícia. O to je to intenzívnejšie a všetko je to vyrozprávané cez postavu hlavnej aktérky, ktorou je 18-ročná Kaja, ktorú predstavuje debutantka Andrea Berntsen vo výnimočnom hereckom výkone. Čiže jednoznačne toto je snímka, ktorá preslávila norskú kinematografiu a ukázala aj zároveň vyrovnávanie sa s veľkou tragédiou, ktorú táto tragédia zasiahla nielen Norsko, ale celý svet.
Akože o tom, o čom to je, to asi nemá zmysel hovoriť. Akože je to veľmi taký, akože, ako aj sa ťažko o tom filme rozpráva vzhľadom na to, aký je a o čom je, ale čo pre mňa je také zaujímavé, že mimo týchto vecí, tak je to to, že tá téma akoby asi zvádzala, alebo mohla by zvádzať k tomu, že urobíme v podstate nejaký portrét toho, ako sa to tam deje z pohľadu toho útočníka, alebo z pohľadu toho lovca, alebo z pohľadu tej beštie. My sa dívame vlastne očami obete, takže nevieme, dlho nevieme vlastne, ako celý čas vlastne nevieme a to je akože veľmi silné, lebo my v podstate spolu prežívame niečo, čo sa na tom ostrove dialo a sme v pozícii, presne tá hlavná hrdinka, sme v podstate v pozícii potenciálnych obetí, čo je veľmi silná skúsenosť a práve keď sa objavujú také tie veci, ktoré sa spochybňujú Breivikovu vinu alebo tieto veci, tak toto je film, ktorý mám pocit, že stačí pustiť a pekne pán Breivik znova pôjde na ďalších 150 rokov.
1150 rokov.
Tu chcem byť taký davový, ako bol Hon, že vlastne príjmeš takéto ľahké.
Ale toto je ten toto je ten dobrý dav. Toto, akože s týmto nemám problém. Myslím, že teraz sa Breivik zase vytiahol v súvislosti s tým, že má problémy a že ako je ubytovaný a že by chcel 5 PlayStation, lebo má len 4 a že trpí a že sa mu to nepáči. Je to hrozné a vždy pri všetkých týchto jeho znova otvorení nejakej jeho aktuálnej situácie, že čo mu pomôcť riešiť a ako by sa mal mať lepšie v tom úžasnom väzení, treba znova vo verejnoprávnej televízii pustiť tento film a opakovane ho púšťať.
To je to ako fascinujúce, akože jak sú tí Nóri ďaleko, že ako, u nás nie je problém, ale v tom Norsku je to zase seriózna diskusia, čo je akože z nášho pohľadu ako fascinujúce, ako oni sú ako civilizácia, ako ľudia proste, ako sú oni ďaleko. To je akože neuveriteľné, to je čosi, čo akože, až ako vlastne, že akože nemôžeš, ako môžeš tomu porozumieť ako racionálne, ale pochopiť to nedokážeš, lebo teda, ktorá sa stáva z väčšiny ľudí, prepáč, len, že tu nás sa z väčšiny ľudí, ktorí to vidia, stávajú proste zastancovať trestu smrti. Ale tam nie, tam proste no, fascinujúci svet.
Áno, sú ďaleko v tomto, ale napriek tomu tam mohol vzniknúť takýto film, ktorý jednoznačne kritický a ktorý jednoznačne popisuje tie veci a tú hrôzu v tej časti hrôzy. A ešte som nepovedal jeden veľmi dôležitý moment. Pozor, toto nie je spracovanie na hollywoodsky spôsob, kde by bol Breivik hlavnou postavou, ktorý by tam v spomalených záberoch pobehoval a videli by ste jeho tvár a ako tam strieľa a v spomalených záberoch lietajú guľky. On v tom filme vôbec nie je. Vôbec. Pracuje sa len so zvukom a to je výnimočné, pretože to je film práve o tých obetiach, nie o ňom samom. A to je prístup, ktorý je podľa mňa obdivuhodný, že to dokázali ešte ustražiť aj po tejto stránke. Jednoznačne fantastický film.
Ja, mama, ja skjønner det, men altså, vi er på en øy. Det er verdens tryggeste sted. Det er bare slapp av, ok? Du trenger ikke å bekymre deg. Ja, men
a teraz skočíme z drásajúcej útoji v čase troška dopredu a pozrieme sa na film, ktorý je presným opakom útoje v tom zmysle, že ako je útoja ťažká a vážna, tak sú rytieri spravodlivosti lahučky a zábavný. Film zase Andreasa Thomasa Jensena z roku 2020. Nádherná prehliadka filmových bizarností. Opäť Mads Mikkelsen v hlavnej úlohe. Štyria týpci, ktorí sa potrebujú proste vyrovnať so spravodlivosťou, ale nikto z nich na to nemá kompetencie. Všetci majú len ambície. Veľmi vtipný, mimoriadne zábavný kus.
Spomenul si, že je to tá veľká zábava, ale prvých 20 minút rozhodne teda veľmi zábavných nie je. Tam je veľmi slušné zlomenie toho žánru na takú modernú bajku o solidarite a náhodnosti vesmíru a na tom, ako sa môžu stretnúť ľudia, ktorí sa predtým nemali ani najmenší dôvod nielenže stretnúť, ale aj možno ani na ulici okolo seba prejsť. A týchto ľudí spojí jeden zaujímavý moment vyšetrovania a pátrania a snahy napraviť jednu veľkú krivdu. Aby som to zaramcoval, tak na začiatku vidíme nasadeného vojaka Markusa, ktorého práve predstavuje Mads Mikkelsen, ktorý sa vracia domov k dospievajúcej dcére Matilde po tom, čo jeho manželka zomrela pri tragickej nehode vo vlaku. No a zistí sa, že to nebola len taká obyčajná nehoda a začína pátranie a veľká cesta za intenzívnou pomstou, kto môže za smrť manželky hlavnej postavy, teda ktorú stvárňuje Mads Mikkelsen. Čiže len aby sme niektorých divákov nenaladili hneď od prvej sekundy na to, že ide o veľkú zábavu, ide o veľmi drsný film v úvode, ktorý sa začína lámať potom troška inými smermi a to aj vďaka výborným hereckému nastaveniu všetkých zúčastnených a aj tom veľmi dobrom scenaristickom prístupe, kedy sa aj o vážnych témach dá rozprávať zábavnou formou, ako to dokázal práve Anders Thomas Jensen, režisér tohto dánskeho filmu, ktorý má už 4 roky, ale dobre to beží, teda neuveriteľné je to ešte z roku 2020.
Tam je, akože na tom celom je fascinujúce, to, jak si spomínal ten model drámy, tak on tam samozrejme je akože áno, ale akože ty máš 20 minút alebo máš proste tú expozíciu, máš takú, že ide na vážno. Akože úplne na vážno a potom sa vlastne objavujú také akože motívy, ktoré sú absurdné a čoraz absurdnejšie a v podstate sa ako celý ten, akože naozaj, že tá ťaživosť drámy sa proste prelomí do ľahkosti takej uvoľňujúcej katarznej sily komédie. Čo je ako pre mňa fantastické. tam ten ako motív, ktorý to celé rámcuje a ktorý s tým príbehom nesúvisí, je nádherný, nebudem spoilerovať, ale to je proste akože dokonalo sama portrét jednotlivý, akože s tými ľuďmi sa chcel kamarátiť, alebo by si chcel mať za susedov, alebo proste keď sa v rozprávkach hovorí, že z niečoho smrdí človečina, tak ja si predstavujem takto, že tá človečina smrdí, ale vonia vlastne, tak toto je film o tom, ako vonia človečina, takým veľmi... Akože nemožno pohodlným, ale veľmi ako v konečnom dôsledku intenzívnym spôsobom.
Takže keď chcete zacítiť človečinu, nemyslíme tu z Radošinského Národného divadla, ale tak trochu inú Dánsku v tomto prípade, tak rozhodne odporúčame snímku Rytieri spravodlivosti, ktorá ale aj patrí medzi divácke hity aj v rámci slovenských kín a nie len, bol to jeden z tých filmov, na ktorý sa pomerne veľa chodilo aj vďaka
aj u nás?
Hereckému. Áno, aj u nás bol to pomerne vyhľadávaný film. Oveľa viac Rytieri spravodlivosti aj vďaka tomu, že ide o čiernu komédiu, tak to vždy láka väčšiu skupinu divákov aj v prípade toho arthouse-u, aj keď toto nie je úplne, že artová kinematografia, je to vlastne štandardný európsky, zábavný, drsný film a presahujúci aj svoju tému. Rytieri spravodlivosti.
Ja, Markus Hansen. Mit navn er Otto Hoffmann, og det er Lennart. Jeg var med samme tog som din kone og datter.
Hvad ved?
Jeg synes, du har krav på at vide, at... Je ich van úľuk.
Samozrejme, celé dnešné Vertigo je venované z logických dôvodov práve severskej kinematografii a to je fakt, že v kinách nájdete prehliadku Skandy, ktorá rekapituluje ostatné obdobie v rámci dánskej, švédskej, norskej kinematografie. Vracia sa do toho, čo všetko malo premiéru minulý rok a čo zarezonovalo. A je tam niekoľko filmov, ktoré zaujali samozrejme aj nás. Už minulé Vertigo sme si predstavili snímku Bastardi, opäť s Madsom Mikkelsenom. My sa mu nevyhnebe v dnešnom Vertigu, je to absolútne asi aj nemožné, ale my teraz skočíme od snímky Bastardi k dvom úplne iným filmom a tým prvým je dokumentárna snímka Piesne zeme. Je to kreatívny dokumentárny film, ktorý je za Norsko nominovaný na Oscara v medzinárodnej kategórii a keď si ho pozriete na plátne, veľmi rýchlo pochopíte, prečo to tak je, pretože sa vyberáme do oblasti, ktorú ja poviem, určite zle ju vyslovím, nemá sa tak určite v norštine vyslovovať. Je to oblasť Olde Dalen, je to riečne údolie v obci Strin v okrese Westland v Norsku. Je to také 20-kilometrové dlhé údolie, ktoré vedie zo severu na juh a končí v dedine Olden a tam sa vyberá dokumentaristka za svojimi rodičmi, ktorí tam žijú, majú skoro 80, teda otec má už viac ako 80 rokov a sledujeme ich, ako oni spolupracujú, fungujú, premýšľajú o krajine, sebe, živote, smrti, vyrovnávaním sa s tým, čo príde a nechávajú plynúť čas a celé je to kombinované s nádhernou prírodou, ktorá akoby vytvárala vrásky tým, ako vyzerá, ako sa roztápa ľad, nádherná práca s kamerou, kedy sa prepájajú ľudské ruky s prírodnými úkazmi, ako sa prepája staroba s prírodou, ako sa vytvárajú vzťahy medzi ľuďmi a vôbec okolím, v ktorom ľudia žijú a celý život tam pracujú a snažia sa tam fungovať a je to pre nich to najkrajšie, čo môžu mať. Je to taká veľká láska, celoživotná vernosť k prírode, ale zároveň vernosť hlavnej hrdinky, teda v tomto prípade neviditeľnej, pretože je to dokumentaristka, ktorá sa rozpráva so svojimi rodičmi a hlavne s otcom a ten jej rozpráva, čo všetko zažil, ako vyrastal v tomto priestore, ako tam padali lavíny, koľko ľudí zomrelo a ako vysadili jeden veľký strom, ktorý prepája celú ich rodinu. Je to nádherná vlastne lyrická báseň, vizuálny zážitok, ale rozhodne to treba vidieť na veľkom plátne v kine, pretože je to vlastne podmienené tým vizuálnym zážitkom a nie je to štandardný narratívny film, skôr je to taký veľmi básnický, lyrizovaný pohľad na život, lásku, smrť, spolunažívanie s prírodou, s nádherne natúčenými zábermi, ktoré vás donútia podľa mňa do Norska ísť okamžite na výlet. Aspoň pre mňa to tak zafungovalo.
Helt siden jeg var lite. Jeg lengter etter å gå i dine fotspor. Bak deg på stien. hej, kom tajmen, for å bli med deg på en ny vandring.
Ja som Piesne zeme nevidel, takže sa teším a pôjdem sa pozrieť, ale čo som vlastne videl ja, tak je film Galéria Boha alebo Vernisáže Hosgood, čo je švédsky film, ktorý má taký akože fantastický popis, lebo podľa distribučných materiálov ide o dobrodružnú komédiu s prvkami fantasy, čo je absolútne presné a absolútne zavádzajúce, lebo nič nemôže byť akože také milné vzhľadom na potenciálne divácke očakávania. Je to film o dvoch študentkách umeleckej školy, ktorí pripravujú svoju absolventskú výstavu, respektíve mali by ju pripraviť. Oni teraz sú už absolventky v tom zmysle, že už tú školu dokončili, už mali vedieť, ale ešte teda potrebujú to dokázať na tom akoby verejnom poli a to vlastne vytvára tvorcom priestor pre taký akože veľmi vtipný portrét súčasnej výtvarníckej praxe. Ja to mám, neviem to inak povedať, proste ten svet výtvarného umenia, ktorý existuje tak troška sám pre seba. My lajci do neho príliš nevidíme, ale vieme, že v ňom fungujú také dve ako proti sebe stojace akoby veľmi ako dôležité autority a jednak je taká tá umelecká vernosť alebo taký ten ako naozaj duch umenia a na druhej strane je to komercia v zmysle galerijné prevádzky a vôbec peňazí, ktoré výtvarné umenie spotrebováva a za aké sumy sa predávajú umelecké diela. Modelovým príkladom tohto je Jeff Koons, čo je výtvarník, ktorého mnoho jazda poznáme, a ktorý sa vlastne preslavil tým, že on sám vlastne diela nevytvára, len iniciuje ľudí, ktorí tie diela vytvárajú. A on v tom filme nejak nefiguruje, len je tam ako symbol, ako nejakého prístupu k výtvarnému umeniu, ktorý sa tam zároveň narúša a zároveň obhajuje. A je to také miestami veľmi vtipné, miestami trápne, neuveriteľne nápadité. Ja by som to povinne púšťal ľuďom z výtvarnického prostredia, pre všetkých z výtvarných škôl. Dokonca by som sa nečudoval, ak by to bol absolventský film. Lebo ani Filip Aladin, ani Ossian Melin doteraz toho veľa nekrútil a nenašiel som o nich nič viac. Takže pokojne by to mohol byť absolventský film, ktorý do veľkej miery a láskyplne a zároveň ironicky paroduje svet súčasného výtvarného umenia. Mne sa to veľmi vpáčilo v tom, ako to bolo veľmi teda vtipné a v podstate aj takým ako propánovo kritickým spôsobom sa to navážalo do kapitalizmu. No, ako vtipné, veľmi vtipné.
Čiže v rámci prehľadky Skandy nemáte možnosť vidieť len tú výkladnú skriňu, ktorým je snímka Bastard, ale napríklad snímky ako Piesne zeme alebo Galéria Boha a ďalších niekoľko filmov, na ktoré vás určite pozývame.
Ja, så har vi vår nya utbytesstudent från den danska konsthögskolan för dansk konst, autodidakt heter du. Det är inga veckouppgifter den här terminen, ingenting sånt. För att examenutställningen är faktiskt bara om 2 veckor. Vet ni vad ni kommer att ställa ut?
Samozrejme, dnešné Vertigo nie je jednoduché zostaviť, keď máme istý počet filmov, ktoré vieme použiť, vybrať a o ktorých sa vieme rozprávať, pretože norská, švédska, dánska kinematografia, to je neuveriteľný balík snímok ako Woman at War, Strings, Boj snežného plumu s mafiou, Krásne bytosti, Barani, Najhorší človek na svete, Sámska krv, Holub sedel na konári a premýšľal o živote, inak nad týmto filmom som dlho premýšľal, že ho tiež zaradím. Poviedky z kuchyne, Vyššia moc, Antikrist, Pieseň mora, Utiecť, S milenkou mojej matky. Teraz si normálne viem predstaviť, že by to bolo urobené, to čo teraz rozprávam, ako keď Mišo Kaščák nahráva reklamu na Pohodu a hovorí o všetkých kapelách, ktoré
zrýchli,
sú tam,
hej,
a tak by sme
mohli
pokračovať a zrýchlili by sme to možno ďalších 50 titulov, ktoré by som vôbec nemal problém vybrať. Je to neuveriteľný balík tém spracovaní filmových postupov a všetkého, čo severská kinematografia dokáže ponúknuť a stojí za to ju spoznať, pokiaľ ste ešte do tohto balíka nevstúpili. Jednoznačne vám to odporúčame. Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Peter Konečný
a Juraj Malíček
a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.